VOA Lingala, Lulaka l'America,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Mpoko ila mupebo yibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na Lulaka l'America, VOA Lingala, Uto Studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yangu na sango ya mokili ya lelo. Bakambi babituka binso bya ekolo Congo Democratique bazalaki na likita mpona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokende mposo moleki na Kolwezi na etuka ya Tanganyika. Na libaku yango basakolaki ete bazali kopesa maboko bango banso na mbongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Congo Félix Tshisekedi azali kosenga yango. Entrepreneuriat écologique et yano po na mokili mokoumela likita liango lisengisa ki ba yekoli ba keli bi misala tupi banganga mayele.
Donc oui, ko sala entrepreneuriat po na avenir biso nyoso to lingi to protéger environnement. Il faut to sala entrepreneuriat na tozo tenir compte ya vie future.
Pasteur Topé Mobateli Mpate Moses Atenda Mokambi ya Messi Fondation Oyo Azalaki Mikolo Miliki Awana Washington DC Pona Kula Musa Bato Ope Kobeta Ntangwa Natina Yamboka Nae Ekolo Congo Democratique Nde Akozala Mobengi Sami Ya Lina Kanabiso Nabozindo Toko Yambaye Pona Kosulola Makambo Alobaki Makambo Maemanso Toko Kende Nabolei Nango Namu Antangu Kasi Yambo Toko Pesa Bino Sango Nabokuse. Joe Biden akutani lelo na Joao Lourenço na Luanda na Bobandi Mobembo ya mikolo mibale po na mabongesi mabotungi biloko bike e biko lakisa bomipesi tope botyei misolo ya Amerika na Afrika epai ekolo Chine ezali kokoba komatisa mpifo na yango alaki na masolo mabango ete ekolo Amerika ekomipesa na ndenge ya kuumela na Afrika ndenge Bayi Afrika bakulinga Joao Lourenço nde alobi ete Angola ekokoba kosala na Amerika bona komema misolo mingi ya bapaya pe kubongola malamu bunde kokati na mampinga pe bokingi na nzela ya ngalasisi ya Elongo pe ya boyukani na Golf ya Guinée pe na Atlantic Sud. Mokonzi ya ekolo Amerika oyo esengeli atikela ebonga na molungi ya maponami Donald Trump kolo mwa tukumi bale ya sanza ya yamboyokoya akomaki ilobileki na mpokwa na engoma mokonzi ya Angola ekolo ya bomengo mingi ya petololo na mokonzi ya Angola ya senge esengela ki ba solola pe po itali bongo mombongo pe boche imisolo pe bo kingi pe kimia lisusu pe bo yingisi makasi ya boyokani kati na Angola na Amerika. Misala mifungwa makite mikolo mibale miye na Luanda pona bokengi bato baike batondaki na nzela pona koyamba Joe Biden na mokonzi Amerika na nzela na bokamba mibwa pulusu esengelaki Joe Biden na asala lisukulu lelo na mize ya national ya ba esclave to ya ba umbu na mpoko ya lelo lobi mokolo mwa musala misato mokonzi Amerika kozala na lobito opene na kilometre kama mitano na sud ya Luanda pona kolakisa elembo ya misolo miye ekolo Amerika ezali kotia na Afrika na couloir ya lobito. Quito, longola Angola, Joe Biden akukuta na pei na bakambi babikolo biye bizali na mabongesi manzela eye ya engunduka ya Lobito. Toloba ekolo Congo Democratique Zambi pei Tanzanie elobi ndako ya mosala mwa mokonzi ya mboka ya Amerika tope Maison Blanche. Union Européenne pei pesaki maboko na mabongisi mango nzela engunduka eye eko pesa nzela ya kobimisa ka makele lokola cuivre cobalt pe misusu na kobutaka na Zambie pe na ekolo Congo Démocratique. Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakokuta na lisusu mokolo mwa 15 ya sanza eye ya 12 na Luanda na Likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joao Lourenço mokonzi mobondisami aponama na Union Africaine mpona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique abengisi Likita liyango na nzela ya misala miakuluka ya noye kuhumila azali kosala Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na botele misi bitumba na Luanda na sanza ya Mwambeleki epe ba ndimaki mposo miliki kupesa maboko kutia maboko na mukanda mwabokobi kuluka kimya. Baton kama moko na tukumineyi na misato ba kufi na bokonobo yebani na inote kinusika na mboka panzi na ituka ya kwangu ilubi muyangili mulandi ya ituka ya kwangu Remi Saki kolanda maloba maye lipinga liaba epidemiologiste tope minganga li kumina esika yango pona kozwa biloko bianzoto biye bikutindama na INRB Institut National de Recherche Biomédicale na tina ya koyeba soki ezali nini penza Remi Saki ya lobi bato babandaki kokufa uta sanza ya yambo ya sambo eleki kolanda actualite.cd mabongisi lokola Sanru OMS, UNICEF na bakilimi beko bia isika yango tepe ya mboka batindi na isika yango Mino Mike, ministra ya mambi mabokolongono ya kwangwa lobi bato bakufi bazali kotalisa fevele bazali pe kotalisa motu pasi pe bozangi makila kolanda Radio Kapi bato tuku motoba na sambo bakufi kaka na poso mibale. Kuleka basivili mwambe na basoda na soda moko ya mampinga maikolo Congo Demokratika babomamaki na batumbuki ba ADF mokolo mwa eyinga muleki na mboka kambi ya miba peni na kilometre tukumi bale na engumba mbau na Nord Kivu. Mukambi ya pulusu ya Beni komisere Michel Mbata alobi basi basatu bazalaki kati na bawei kulanda maloba maye ba ADF ba punzi pe batumbi nda kumingi. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele alobi ete ekolo na ye ekosalela bokambi bwa G20 mpona kokomisa bosenga bwa bayi Afrika na makambo maye masengeli kolobelama na likitalie liankita ya molongo Afrique du Sud tope Afrika ya Angele ezwi ebonga ya kokamba G20 uto mokolo mwa yambo ya sanza ya 12 eye pe ezali ekolo ya yambo ya Afrika ya kozwa ebonga yango ekoyamba likitalie likitaline nilia G20 na sanza ya zumi na moko ikuya yambo na kotikila ebonga na ekolo Amerika. Cyril Ramaphosa alobi ete bikolo bisusu bia Afrika lokola Nigeria ekolo ya nkita monene na Afrika pe lokola bisengili kozala kokota na G20. Donald Trump a kebisi ete motu ya mokozala ya matata po na mangomba ya bayi Palestine ya etando ya Gaza suki batu bayi ba memamaki na makasi na basikola miti kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yamboyokoya mokolo akufandi sama na ebonga po azungila kukamba ekolo mokonzi ya Amerika oya lungi mapona mi na ikolo Amerika akomaki yango lobi luleki na plateforme na ye Truth Social alaki kobeta makasi koleka bakonzi banso baleka na lisitwale ya ikolo Amerika baye bazali na mokumba ya makambo mansomo ma emasalamaki na bobandi ya bitumba na Gaza mobu moleki. Ekolo Ukraine ezali kotia mbamba na bikolo bya OTAN po ete bandima bokoti bwa yango na lisanga na bango. Mbamba yango etiami tango etikali kaka sanza mibale yambo na bokoti ya Donald Trump na bokonzi na ekolo na ye. Ba ministre ya mambia bapaya ya boyokani ya OTAN basengeli kokutana mikolo mikuya na Bruxelles kasi ekanisami ete bakozelisa Ukraine mwa moke. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi bituka binso bya ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita pona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokinde mposo muliki na kolwezi na ituka ya Tanganyika. Na libakuli yango basakolaki bango banso ete bazali kopesa maboko na makanisi mambongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga yango. Rock Masu Mubalama azalaki kuna na kolwezi pona o alingala tulanda.
Na bomeli ya mikolo misato, ba gouverneur ya ba 26 province bakutanaki na kalemi mboka mokonzi ya Tanganyika mpona kolobela kimia mpe bokoli na ba entité na bango etiamaki na se ya moto ya likambo kolendisa mayabo ya ngeli ya bituka mpona kosala ete boyokani ya baimboka boza likambo lya ntina mpona ekolo ya plan ya développement ya ba territoire nkama miko na ntuku minei na mitano to PL245 territoire likita liyeli ya mikolo misato litalaki makambo ya mboka toyoka mokambi ya engumba Kinshasa Daniel Bumba Lubaki.
Toyaki na sima dissolution constitution na ba gouverneur na tina ete ebata la raba evaluaka ba problematique ozoleka na niveau ba province voye mpona komeka kotala ndenge nini kopousse davantage population na biso na développement parce que mboka na biso ezali jusque là na forme décentralisée parce que tulingai développement ezala à la base voyez alors c'est là pour tout niveau de province nous tout contact autour à mokonza mboka apesi orientation pour te réfléchir tout ça recommande tu évalue ma recommandation précédente pour toutes ces recommandations sous na tine été tout porté en haut na bénéfice à population na biso.
Na ngambo naye Jean-Jacques Purusi, gouverneur ya Sud Kivu, alobi ete asali 70% ya ba visite ya terrain mpe alobi ete likanisi ya génie ete président mpe gouvernement mobimba basengelaki kobanda plan ya développement 145 territoire. Jean-Jacques Purusi.
Bon, na ngambo na biso na province ya Sud Kivu, oyebi ke kote na biso tout suite réaliser 70% ya ba visite kotala nanu ndenge misale ezokende tozana la chance pour nous à pomona ba territoire na biso neti Shabunda na komana na Uvira na Kale na Kabare ikolonie Suzuya tota na ndenge mboka na biso o province na biso ya Sud Kivu ezokende kaka liboso na ba réalisation mingi oto sala sikoyo mikolo na ba village ebele neti nyonso ndenge monana ba école na misale ebele ezosalema neti asengaki mokonzi mboka a Félix Antoine Tshisekedi Chilombo poto lingito kende longo na ba onyoso ba sala makambo ya bien eti oyebi ke makambo oyo ya PDL 145 territoire kolingiti kende nano biso bato nyonso basepela na makambo oyo président atiaki liboso to landelango
omoni neti oyo makambo oyo tosala eza neti mayele ya ba oyo bakenda nano liboso bayebi makambo oyo bazosala yango tobengaka yango idée de génie.
Deuxième phase, hein, PDL 145 territoire.
Na bokambi ya mokonzi ya ekolo ba gouverneur na ntango ya makita mango bazwaki mayele masengeli kotiama na mosala mpona kolendisa bokambi mpe ntombwa na babiteni bakambaka. Modeste Kabazi, president ya société civile ya Kalemi, alobi ete bana mboka bazelaki likitaliete mpe balingi mbongwana ya buku likonzite. Modeste Kabazi.
matondo mingi mbuta mutu me kasi conférence de gouverneur oyote kosalema awa na Kalemie na province ya Tanganyika eza constitutionnel. Donc population ezaki kozela ba conférence ya ba gouverneur te. Mais eloko tozo senga eza problème ya nini ya révision constitutionnelle. Bata la likambo oyo na ndenge population azo senga. Population na Tanganyika oyo ba moni ke ko réviser constitution eza na tina te. Eloko bazo senga, eloko bazo zela, bazo zela kaka mboka ebonga na ndenge ekoki. Tala na kote oyo ya East Bitumba bizali parti moko eza na kati ya maboko ya barebel oyo nyoso emonani ke soki tobandi kosala banini ba revision ya constitution kozala na ndenge ya mabe parce que constitution yango kaka oyo tozala na yango elobi ke ata revision moko te ekoki kosalema soki mboka eza na kati ya bitumba.
Mokambi ekolo asakoli mpe ete baguverner bakobanda kotala ndelama mbala na mbala mpe yango ekokoma sikoyo lokola bolembo mpo na bokambi bwa bango.
Lisanga ya bilenge bakelaka misala to pe ba entrepreneur lisalisaki likita na Université Catholique ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mpona koluka biyano bya makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et yano pona mukili mokumila likitaliango lisangisa ki baye kuli ba kelasi ya dikoloto pia ba université banganga ya mayidi na ba kilimisala na tina ya kosolola po Italie ntumbwa e kotosa libanda ya bomoito pe environnement. André Ndambi
mukili mozali kokuta na namika katano minene ya zinga zinga mulunge ya mukili bosotompe buzangi ya makoki. Kobongo la kokoso yi na mabaku ezali mondenge munene ya entrepreneuriat écologique. Bato baye basangana kina likitali bazali na mokano moko kosangisa misala miyemi koumela na mombongo. Toyo ka baye bazala kina milulu yango.
Activité lelo vraiment maman Lina Pembe a initié biso nyonso to banda ko protéger environnement na écologie. Toko wiko sala entrepreneuriat pona avenir. Bisogno so to ningi to protéger environnement. Il faut to ça l'entrepreneuriat na tozo tenir compte y a vie future. Bana na biso ba grands-parents bisogno so to vivre un environnement bien. Na poto vivre un environnement bien biso jeunesse. Il faut to zo la conscience que so ki tozo ça la biloko il faut za la
toute la future.
Toute la future na emballage na produit tozo sala totala
la conférence totolobi tozaki na importance ya komona ba produit ezali transformé en plastique pe ba usage nango et puis otala ba biloko tozo sala la ezali naturelte eza important na biso o sala la ezali naturel parce que eza na ba problème ebele zo poser na kati ya nzoto te surtout que ezali ba produit eza na hydroquinone te na kati. Et en gros, il faut battre la poisson na biso pe, et ça, il faut battre la nzoto na biso za la malamu. Et d'aider entrepreneurs et apprendre biso biloko et belé na vie na biso mobimba pour na biso pour vendre na ngoko pour zale la na.
Entrepreneuriat écologique est allié approche économique viable. To lolenge ya kotala makambu na nzela ya kitana ndenge malamu et kokela misala na kobatte la kamukili. To kamoto ya mayele na makambu ya environnement. Alfredo Prince Tumba.
Avantage à entreprendre dans le domaine ya écologie, ezali d'abord ko la kisaku, ezali domaine oyo ezali ko pesa misala ebele. Parce que soko tali malamo économie nyonso ezala na niveau mokili ezala na niveau ya bamboka, ezali ko orienter ba activité na yango vers la réduction ya ba vulnérabilité ou bien vers l'adaptation na ba effet à changement climatique. Ce qui veut dire que kokende vers adaptation ezali koluka ko créer misala ya sika oyo bandaki kozala te. Lelo par exemple okomona kina bamboka ebele bakomi kosala par exemple musala ya kolona banzete mais kala musala nezalaka te kolona banzete ekomi lokola musala okomi komona baninga mosusu bakomi koluka kosala par exemple misala ya cartographie misala ya création ya ba y a ba support par exemple pour na banda ko ezali ko kotisa molunge makasi te nous sommes les qui misali banako existé kalate mais les lois misali donc c'est à dire que domaine il y a écologie ezali copé sa misala est belé il y a moins ce que tali attend à bas médias est belé bah comme il orienté bas rédaction à bango vert makambo tali environnement makambo tali écologie
l'Italie est l'itindi sango ya poulele tozali na bisale limpe makanisi kasi esengeli tosa la sika wampona lobby ya seko toyo kapé mokambi ya lisanga ya bilenge ya ba entrepreneur Hervé Saidi.
Conférence à l'EUS à la Kibongo, l'entrepreneuriat écologique, une solution pour un monde durable. Comme le dit le thème, tout ça, on a un écosystème un peu perturbé par tout ce qui est, tout ce qui n'est pas écologique. Il y a un autre, tout ça qui est l'icanissi, on a un souci, on a coupé sa thème, on a pour la collègue qui s'en a bilingue, comme tout ça dans l'université. Enfin, comment protéger l'écosystème tout terre en abysso. Il y a un parti à la conférence, on a ciblé la piste. Bah problème ou tu vas apporter bah solution dans les jours à venir. Beaucoup moins à petit à partir du club des entrepreneurs, n'importe où bah nous kende pour la remédier bah action abyssaux pour la remédier n'a pas problème aux abonnés déjà ciblés à partir de notre club.
Na kokani saka lisusu bah modèle économique na biso, tu koki ko battre la planète na biso kole kama kambo malamu. Entrepreneuriat écologique ezali mingi kole kama ele to makanisi ezali e yanu pona mokili mokuumela. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Sekei komitango ya lina kanabiso na bozindo. Pasteur Moses Atenda, ouais, zali bongo mokambi ya Messi Foundation, azalaki awa mikolo miliki na Washington DC, pa ya salaki makita pe akutanaki na bato pe ndenge na ndenge, azalaki kuluba po itali bongo mambi ma ekolo Congo Democratique pe kosenga bato ezali ya libanda ya mboka pe ya kati ya mboka kopesa maboko. Tokendaki na esika yango pe tokutanaki na Pasteur Moses Atenda pe tuyambi na lina kanabiso. Na bozindo tolanda.
O koki ko pesa biso yo moko kombo na yo. Ozali nani?
Merci kombo nanga Moses Atenda nazali pasteur kasinaza congolais. Musa nangai ezali ko loba pona ba congolais pe ko pousser bande kona biso bazala moko po tokende liboso.
Pasteur Moses comment musa lobi ezali
Atenda.
Atenda to kutani no awa na Washington DC e na hotel Embassy Sika ozo sala a conference eza pona nini lobi ezo lobela Congo eza pona nini.
Conférence est organisée dans le cadre de la Fondation Nabiso et Bengami Messi Fondation, et Zali basée en États-Unis et aussi dans le Congo. Moussa Nabiso a allé Zali pour s'adresser à la bande de Nabiso d'abord à Congolais, pour pousser Moko na Moko Nabiso, tout Tambola, Maboko, Elongo, Makanisi Moko, potoye ba kobima na makambo eza kotungisa biso esali deja 30 ans lelo na este ya mboka na biso mais message na biso ezali pe adressé na bandeko na biso ba Amerika.
Ah voilà mais kasi pona nini ekolo ba message yango awa pe pona nini onjoni za basé awa na États-Unis.
Eza basé na États-Unis parce que na pensé que États-Unis ezali o ba bengi puissance ya munene ya yambo na mokili mobimba. Ba décision est belle et zoamaka en États-Unis et toponi état mususu te toponi Washington parce que ba siège ba Washington za siège ya o ba bengi parlement au congrès américain pe sénat même gouvernement américain za wana kanisi keza esika malamu ya kolobela Congo awa pe ko s'adresser na ba kondi ya mboka
oye awa tango maponami mazali ko salema na kolo Amerika. Oponi tango ango po pesa ba konzi message to ezani ezakaka
ezakaka pona maponami te tozalaki ya mbula oyo elekaki na meme periode ezakaka coïncidence parce que ane oyo elekaki tozalaki ya na meme periode na meme conférence sur le Congo. Alors na ngonga oyo esali ke kutana na maponami na kanisi ke eza pe likambo moko ya bien comme ça tokoyo kisa malamu mungongo ya Congo a na mboka
na bosikisiki penza message na yo olingi kopesa lobi ozoloba na bacongolais na baaméricain na baaméricain enfait na bato mokili ozoloba nini mpe na bacongolais ozoloba nini
nazoloba boye congo eza mpe mboka moko motuya mingi ke bamisusu na opesa exemple na oyo ezosalama na ukraine esali kaka mbula mibale bozomona ndenge nini baaméricain na baoccidentaux bazali kotelemela voisin ya Ukraine koloba ke okoki kosala boye te bakeme plus loin kopesa embongo ebele kopesa minduki ebele kopesa na baavion mpo baloba ke territoire ukrainien ekoki kozala touche te mpo na nini mpe pa na biso te est-ce que baukrainien baza na makila ya rouge biso toza na oyo ya jaune je pense que biso mpe bacongolais toza mpe bato oyo nzambe akrea lolenge moko akrea baukrainien eza important ke bandeko oyo bazopesa makasi na ukraine bayeba mpe ke biso mpe bacongolais toza bato mpe lokola bango
mais Ukraine bazokotela ngo parce que ezali na kati elingi ekota na otan ezosenga ekota na otan baza na alliance moko entre baaméricain na libino boza na alliance lokola ya otan te quand même bazobatela territoire na bango par rapport ya blok ya est ya ouest na par rapport ya blok ya est
ntango nzambe akreaki mokili alobaki ke ifo bokotela kaka otan esika nini otan ekomami na kati ya liloba nzambe nakanisi ke na otan te bato nyonso baza bikelamu ya nzambe baza komerite respect baza komerite mpe bavivre lolenge moko na bato nyonso yango wana eza vraiment motuya makasi ke mokili mobimba eyeba e surtout biso bacongolais tosangana tosangisa makasi na biso mayele na biso mpo yango nde kosala ke tozala beaucoup plus puissant tozala na mpifo makasi mpona kosala ke mboka na biso ezala na
kii ozwi ngai motuna ngo na monoko na ngai natuna olobi na baaméricain bongo na bacongolais ozali kosenga nini mai totali na mwa sale tomoni mpenza bato mpenza te message yango ozotinda okanisi eke okoma toyekoma te opesi yango okutani na bato mosusu mpe na lolenge mosusu to ndenge nini
na français balobi ne néglige pas le faible commencement nakanisi ke message yango ekokoma pamba te yo mpe oyebaki te kasi yoyoye lolenge moko message ekomeli bino na la voix de l'amérique lolenge moko mpe mbula oyo elekaki na mbula oyo toza programme koleka na abc news mbula elekaki na recommande bino botala interview nazaki na abc news e le 15 novembre ya mbula oyo abc news aprogramme biso lisusu c'est-à-dire message na biso eza kokoma mpe eza koleka na moko ya bachaîne nationale ya états-unis d'amérique
na états-unis d'amérique bongo boyokanisi ke solution ya congo ekouta nde na états-unis to na bikolo ba
solution ya congo ekouta na biso d'abord bacongolais mais sengeli message na biso ekoma na bato oyo bazosala ke guerre eza toza na congo plus de 17,000 hommes ya nations unies guerre ezosila te mpo anene je pense ke ezosepelisa baoyo baza na minduki ebele oyo baza na mbongo ebele yango wana nalingi biso bacongolais tozala d'abord moko mpona toyeba kobimisa mboka na biso na situation oyo mais au même moment tokoki komipekisa te koloba na baoyo bapesaka minduki oyo bazwaka badesizio oyo bapekisaka biso meme tozala na minduki ya makasi mpo banguna babima na mboka na biso batika kosala makambo ndenge wana pamba te toza mpe bato lokola bango
Mais ce sont des personnes qui ne sont pas congolais qui ont eu le fait.
And now, I'm pretty sure there are some Congolese people who actually studied to be able to build those type of buildings later in their lives.
Mais je suis sûr qu'il y a des personnes congolais qui ont des expertises dans le bâtiment.
But it's sad that they weren't able, they didn't get the opportunity to build the financial district.
Mais c'est triste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de eux-mêmes bâtir.
And that makes us depend on other countries.
Et ça, ça nous rend dépendants des autres pays.
Which is not so good because there should also be people from our own country who should be able to do those things.
Ce qui n'est pas bon parce que les gens de notre propre pays.
Communauté internationale, les Etinda, Monusco, ils allaient de l'autre côté. Kasi bon, Waniza, Oyuba, communauté Topé, Batouam, Bayi Molongo, Bazali Kosala, Bongo, na Bayi, Congo, Naba Konzi, Ekolo, Naba Soussou, parce que tous appénamment, Koko Sokuna, Batoum Soussou, Basepelite, Ponam Soubazo, Kene, na rébellion, Ponali, Kambo, Songolo, Topakala, na Mametali politique, na même na Nangongo, Touzo, Maman Kambozali, Yo, message non Ponayaba, Bazalambo Kazan.
Message Nangé Lobby Boy, na France. Français na lobby en Goboué, il n'y a pas plus Congolais que les Congolais lui-même. Congolais moko o aleki moninga na koza la Congolais azate. Oya leki ngai pe koza la Congolais azate. Lolenge oya leki yo koza la Congolais azate.
Zalaki pasteur Moses Atenda yangonde sukisi sango ya mokili alelo matondo mingi na Michel Joseph na Mr. Pet Peter basunga kiso unzela ya masini to sango isusu ndo tozu yango na site internet na biso viwa lingala pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Sango boku bakolanda lolaka la Amerika.